Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei eguerdiko ahotsa magazina hasiko dugu Jantzakun irratian Donostiako irrati Euskaldun librea 107.2 FM-an irrati bidez edo interneten sartuz gero jantzakun.eusen streaminga martxan dugu. Esan bezala ongi etorri entzule zareten guztiei. Garren urteko irailak 8 dugu gaurko astearte hau eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minututan. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu eta horretarako azken orduko berriekin eta euskal prentsaren errepasoarekin hasiko dugu irratsaioa. Irutxuloko hitza, berria, argia, Twitterreko zenbait notizi zuek bidaltzen dizkiguzuen mezuak, guzti horiek lekua dute eguerdiko ahotsa magazinean. Eta musikari dagokienez gaurkoan Miles Davisen musika. 1960garren urteko Sketch of Spain eta ondoren Kind of Blue iritsiko da. Irratsaioa amaitzeko eguneko agenda kulturala izango dugu eta horrela xejungo zaizkigu gaurko 80 minutuak. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hau da gure telefono zenbakia 943-2-25-23, 3-2-2-5-2-3. WhatsApp eta beste kontutarako mobila 688-8-04-6-8 da. Eta bestela, Twitterra eta kontakturako emaila ere gure web horrian topatuko dituzu jantzakun.eusen. Gainera, beste harremanetarako modu bat, onuntza gurekin zuzenean egotea litzateke. Gure egoitza ezagutu nahi baldin baduzu, Txondorra kulturgunean gaude, Egiako goi partean, Karmengo ama kaleko 60garren zenbakian. Jakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, eta irrati bidez 107.2 FM-an topatuko gaituzu Donostia osoan, ta inguruko herrietan gaude. Lehenengo kanalean, zuzeneko irratxoiak errepikamenak eta musika tarteak irratxoi guztiak euskara utxean eta gogoratu bigarren kanala ere martxan dugula musika tarteekin 24 orduz, musika besterik ez, bigarren kanal horretan 107.7 FM-an dago bigarren kanala. Bueno, ba, eguerdiko hotxa magazin hau, asteazken eta ostegunero egiten dugu zuzenean 12:30 ordu biak arte, errepikapenak urrungo egunetan goizpartean 8:00 aurrera entzun daitezke, grabazioak beti gure web horrian gordeta topatuko dituzu, gure web horrian ere argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa, eta streaminga martxan dugu munduko dozein puntutan zadela gure zuzeneko emisioa entzun ahal izateko. Dena prest, Miles Davisen trompetarekin, bagoaz gaurko irratsaioaren edukinaren bila, eta bakizu, asteko, egiten dugu bezala, eguraldiaren iragarpena. Zerua eguzkitsu gaurkoan, zerua garbi, urdin. Temperatura gainera goruntz egin dute. Olaxe mantenduko da, arratsalde osoan zehar ere. Eta trafikoari dagokionez Urretxun istripua izan da, atzetik jodi auto batek beste batik GI-631 bat errepidean Zumarragarako norabidean. Eta goiz partean Mendaron eta Elgoibarren lanean ari ziren AP-8an Bilborako norabidean bi kasuetan. Gipuzkoako aldundiak jakinarazi duenez, Zuliako Hermano Garate zaharren egoitzako adineko batek koronavirusa gainditu du. Bestalde, azken orduetan 8 COVID-19 kasu positibo atzeman dira Gipuzkoako adinekoen egoitzetan, horietako 7 Hernaniko Santa Maria Magdalena egoitzan, eta beste bat Errenteriako Jesusen bihotza zentroan. Gaur egun COVID-19an positibo eman duten pertsona Gipuzkoako 3 egoitza zentrotan daude. Lau Donostiako Hermano Garate zentroan, 27 Hernaniko Santa Maria Magdalenan, eta bat Errenteriako Jesusen bihotza zentroan. Horren bestez, Gipuzkoako egoitza zentroetako erabiltzaileen artean, 32 COVID-19 kasu positibo atzeman dira, 75 zentrok eta 5,425 plazek osatzen duten sarean. Lau dira ospitaletako arreta behar duten eta ospitaleratuta dauden pertsonak, eta beste 19 Eibarko ospitaleko gizarte solairuan daude. Gipuzkoako egoitzetatik eratorritako COVID-19 kasuen arretarako erreferentziazko zentroan, joan den abuztuaren 11an lehen positiboak eman zirenetik 3 pertsona hil dira Gipuzkoako egoitzetan COVID-19arekin, Hermano Garate zentroko egoiarrak. Guneak zabaltzen egitasmoak 5. topaketa irekia egingo du hilaren 19an Uliako mintegietako parkean. Oraingoan txertoi buruz ariko dira eta txertoak zertan gabiltza da topaketaren galdera orokorra. Hainbat galderei erantzuna ematen saiatuko dira. Zer hartu behar dugu kontuan txerto bati buruz erabakitzean? Nola eragiten diote txertoek eta txertatze egutegiak osasunari? Zein da legedia eta nazioarteko panorama? Zer berri dakar COVID-19ak? Gune irekiaren metodologiaren, hau da Open Spacen bidez, egingo dute topaketa. Eguneko agenda parte hartzaileen pasioa eta erantzunkizunarekin sostengatutako proposamenekin osatuko da autoantolaketen bitartez. Gaiak topaketa irekitzeko zirkulu orokorrean jasoko dira eta gero txoko eta ordutegi tarte desberdinetan lantzera pasatuko da. Ekitaldi hauek jendearen gandik eta jendearentzat izan daitezen nahi dugu. Pertsona guztiak parte hartzera gomidatuta egon eta senti gaitezen. Hizkuntzari dagokionez topaketa elebiduna izango da eta zirkulu txikietan euskaratik gaztelanierako auto antolatutako itzulpena egongo da. Puntu honetan laguntzen duten lagunei esker. Aurren zaintza zerbitzua eskainiko dute izen ematerakoan eskatzerakoan. Azkenik, parkeak baditu arrapala bat eta eskailerarik gabeko sarrera, irisgarritasuna pertsona guztientzat ziurtatuz. COVID-19aren egoera dela eta edukiera mugatua izango da eta babes neurriak denen artean zainduko dituzte. Topaketa bukatzerakoan guneak zabaltzeneko webgunean ikusgarri egongo den elkarrizketa guztien edukien txosten bat ekoiztuko da parte hartzaile guztien artean. Azpimarratzekoa da, herritar topaketa mota honek zirkuluetatik eta topaketatik sartu eta irtetea baimentzen duela, pertsona bakoitzaren interesa eta aukeraren arabera. Topaketaren ordutegia goizeko 10:00 arratsaldeko 7:00 izango da, eta aldez aurretik izena ematea gomendatzen da galdetegi batean, antolakuntza errazteko. Guneak zabaltzen egitasmoa 2016ko udaberrian jaio zen. 2017ko martxoan izan zen lehenengo topaketa nolako Donostia nahi duzu galderapean. Bigarren topaketa 2017ko azaroan izan zen eta Donostia eta turismoa gaia landu zuten, hiri ereduan sakonduz. Hirugarrenean 2019ko otsailean bizitzaren jasangarritasuna izpide hartuta hainbat ekimen egin zituzten. Aldiz, laugarren topaketa pasadeen uztailean egin zen, bizitza zaintzen, nola prestatu etorkizunerako. Elkarrizketak oinarritutako topaketa irekiak sustatzen dituzte. Bizitzaren oinarriak erabat eraldatzen dituzten gertakariak ikusten ari gara, eta aldaketa hauek gero eta azkarragoak dira. Ezinegon, eta ardura hauetatik abiatuta topatzea proposatzen dute bizigaren aldaketa garai honen inguruan partekatu eta solasteko. Thank you. Ertza Dantza Konpainiak bere ikuskizun berria estreinatuko du asteburu honetan. Egia Kulturetxeko Gaztezten aretoan. Zar izeneko obra da. Ordubeteko iraupena du eta pertsona edo pertsonaia baten transformazioa erakusten du askotariko itxura, emozio, bizipen eta ikasgaietan zeharreko bidaia bat. Larumatean, hilaren amabian gaztelaniaz egingo dute arratsaldeko zortziretan. Igandean ordea, euskaraz. Izango da, ordubete lehenago arratsaldeko zazpiretan. Sarrerek 10 euroko prezioa dute eta Donostia Kulturaren webunearen bitartez eskuratu daitezke. Donostiako udaleko tokiko gobernu batzordeak onartu egin du Igeldoko Agiti, Marabieta eta Arritxulo bideetako galtzadetako zoladurak konpontzeko proiektuko lanak kontratatzeko espedientea. Eneko Goia alkateak azaldu duenez tokiko zirkulazioari zoladura atsegina eskaintzea eta gidarien segurtasuna hobetzea dira proiektuaren helburuak. Agiti bidean Iturrietako Benten eta Buztintxuri bideko sarbidearen artean egingo dituzte konponketak. 900 metro tartean alegia. Arritxulori dagokienez, 20, 25 eta 50 metroko zati txikitan egingo dituzte lanak, baina baita Jaundegi Handia eta Jaundegi Txiki baserrien arteko 50 metroko tarte batean ere. Marabieta bidean aldiz, gure park pakea eta arretxe baserrien arteko 110 metroko tartean egingo dituzte lanak. Lanen lizitazio aurrekontuaz, 78.928 eurokoa da, eta lanak 3 asteko epean bukatzea aurreikusten du udalak. Hala ere Goiak nabarmendu du bideak 4 egunez moztuko dituztela gehienez. Era berean, azpimarratu du inguruko baserrietarako sarbideak bide alternatiboen bitartez bermatuko dituztela. Tabakalerak 5 urte betetzen ditu ostiralean, eta kultura garaikideko zentroak egitarau zabala prestatu du irailaren 11arako eta 12arako urteurrena ospatzeko. Arte garaikideari, zinemari eta musikari lotuta. Gainera, hainbat bisita gidatu antolatu dituzte tabakalerako sail desberdinak ezagutu ahal izateko. Arte garaikideari dagokionez, Supraspectives Quadrature Berlineko artista bikotearen instalazioa bisitatu ahal izango da urriaren 11 arte. Ikerketa artistikoa datuetan eta esperimentazio fisikoan oinarritua dagoena. Gainera, Nestor Basterretxea argazki gintzaren bitartez erakusketa ere ikusteko aukera izango da. Eskultoraren izena daraman plazan, Jose Antonio Sistiaga zinemagile Donostiarraren ere erera belei balibu izik subua aruaren izeneko film luzea proiektatuko dute. Gaueko 9:00-tik 12:00 arte, soinurik ez duen koloreko filma da. 1978 eta 1970 urte bitartekoa. Era berean, Zin X abstrakziotik algoritmora erakusketa estreinatuko du tabakalerak asteburuan. Honetan ere, Sistiagaren lanak daude, izan ere, erakusketa honetan, abanguardiako zinema, ordenagailuz sortutako artea, eta 60ko eta 70ko hamarkadetan ekoitzitako bideo artea ikus daiteke. Zinemari dagokionez, hiru film ikusi ahal izango dira ostiralean eta larumatean. Batetik Oscar saria irabazi duen Parasite filma emango dute, haren txuri beltzeko bertsioaren estreinaldian. Bestetik Handia ikusi ahal izango da, eta haren aurkezpenean filmaren zuzendariak egoteaz gain, Paco Etxeberria eta Lourdes Errasti Altzoko Handiaren gorpuzkinen behaketen aritu diren adituek parte hartuko dute. Azkenik George Lucasen THX-1138 zientziafikziozko filma ikusteko aukera izango da, Giro Meets Russia bikoteak zuzeneko musika eskaintzen duen bitartean. Aipatutako ez gain, tabakalera ezagutzeko bisita gidatuen egitarau zabala prestatu dute. Besteak beste, Edurne Orma, Zabal tabakalerako zuzendari nagusiak, Jose Luis Rebordino zinemaldiko zuzendariak eta John Montero arkitektoak eskainiko dituzte. Kontzerturen bat edo beste, baita eskuartze artistiko batzuk ere izango dira. Bosgarren urteurreneko bisita gidatuen, filmen proiektzioen, musikaren eta bestelako jardueren egitaraua, ere, aipatuko dugu. Irailak 10 osteguna 7:00 ekitaldi instituzionala eta kuboaren aurkezpena Julio Leparc artistarekin online. Irailak 11 ostirala 6:00-7:30 elkarrizketa Julio Leparc eta Ana Longinirekin online izango da. 8:00-8:30 Zin X abstrakziotik algoritmora erakusketaren aurkezpena online. Eta gaueko 10:00 Parasite Bong Joon-hon Hego Koreako pelikula zuri beltzeko bertsioaren estreinaldia. Larunbata irailak 12 kontu asko dauzkagu, beraz nik uste luzegia izango litzatekeela guztiak aipatzea, baina goizeko 10:00-tik gaueko 10:30 arte, hortxe izango dugu, tabakaleran hainbat eta hainbat ekimen. Thank you. Donostiako zinemaldiak sail ofiziala itxiko duen filma iragarri du. El olvido que seremos, Forgotten Will Be, izeneko hautatu dute, Fernando Truebarena da. Aipatutako filma lehiaketaz kanpo aurkeztuko du Madrilgo zinemagileak, gainera, Cannesen eman behar zuten, naiz eta azkenean jaialdia bertan bera geratu koronavirusagatik. Truebak Hektora bat Faziolintze idazle kolombiarraren izen bereko eleberria zinemara egokitu du. Historia 1970-ko hamarkadako Medellinen kontatuta dago, eta honen protagonista Abad Franziolintzeren aita da, Hektor Abad Gomez izenekoa. Garai hartako hiri bortitz eta polarizatuan medikua eta giza aldeko aktivista izan zena. Haren papera Javier Cámara aktoreak egiten du. Nicolás Reyes Cano, Patricia Tamayo eta Juan Pablo Urrego antzezlek ere parte hartzen dute filman. Beste askoren artean. Filma Kolombian ekoitzita dago eta 2021-eko Goya sarietan lehiatzeko aukeratu du Kolombiako Zinema Arte eta Zientzien Akademiak. Iberoamerikako film honenaren saria sailean. Antzoki zaharrak Rita izeneko antzezana hartuko du irailaren 9-12. Obraren egilea Willy Russell estatubatuarra da eta Begoña Bilbao Lejarzegik zuzendu du egilearen lanaren euskarazko bertsioa. Antzezlanen protagonistak Joseba Apaolazak jokatzen duen Frank eta Itziber Garmendia jokatzen duen Rita pertsonaiak dira. Frank poeta frustratua eta literatura irakaslea da, baina etxita dago. Rita Aldizaren ikaslea Jakinmin handiko ile apaintzailea gaztea. Gazteak dena ikasteko gogoa dauka, eta irakaslea irakasteko prest izango da. Baina historiak aurrera egin ala, Rita ere hainbat gauza irakatsiko dizkio Franki. Emanaldia arratsaldeko 8:00 izango da eta sarrerak online zein aurrez aurre eros daitezke 10 eta 20, 15 barkatu eta 20 euro artean. Thank you. Ertzaintza zurrela ondartzara joan zen atzo eguerdian emakume bat konfinamendua urratu eta surf egiten ari zelako abisua jaso ondoren. Izan ere emakumeak positibo eman zuen koronavirusaren proban, baina itxialdia utzi zuen zurrelara surf egitera joateko. Europa Press agentziaren arabera, salbamendu ontzi batetik uretatik ateratzeko agindu zioten emakumeari, baina honek ez zuen agindua bete eta ordubete beranduago atera zen uretatik. Irten zenean, ertzaintzak haren zain zeuden eta desobedientzia larria egotzita atxilotu dute. Era berean, emakumeak isun bat ordaindu beharko du, konfinamendua urratu izanagatik. Mendian euskaraz egitasmoak Otsondo Alkurruntz Larrondo Otsondo izeneko mendi ibilbidea egingo du irailaren 27an. Ibilbide hori beste izen batekin ere ezagutu ohi da, Auritzeko bunkerren bidea. Izan ere inguru horretan gerra zibila amaitu ondoren 20 urtez eraikitako milaka bunker eta erresistentzia zentro daude. Hain zuzen ere mendi buelta emateaz gain horiek ezagutu eta garai hartako historiaren berri izatea izango da irteraren beste helburuetako bat. Koronavirusa dela eta gehienez 10 pertsonak hartu ahal izango dute parte, beti ere segurtasun distantziak mantendu eta maskarak erabiliz. Informazioa eskatu eta izena emateko interneten egin dezakezue, harremanetarako emaila ondorengoa da. mendianeuskaraz@gmail.com. Mendian Euskaraz egitasmoak 2017tik darama martxan. Mendi ibilaldiak euskaraz bizitzeko helburuarekin sortu zen, baita Euskal Herriko ondarea eta historia ezagutzeko, eta parte hartzaileen arteko harremanak sendotzeko ere. Irteerak hilabete bakoitzeko azken asteburuan izan ohi dira, 15 kilometroak gutxi gora bera, eta 500 eta 700 arteko desnibelarekin edukitzen dute. Erdi mailako zailtasunarekin beraz. COVID-19aren krisiaren atik etenda izan ondoren hiriko etxe bizitzak eta bizitegi eraikinak irisgarri egiteko. Eta birgaitzeko dirulaguntzak adierazi ditu berriz Donostiako udalak. Hala ere, Eneko Goi alkateak azaldu du hasiera batean laguntza horietarako zuten aurrekontua 120 jetxi behar izan dutela, pandemiak eragindako krisia dela eta egin behar izan dituzten beste gastu batzuengatik. Hain zuzen, 2.088.000 euroko aurrekontua onartu du udalak 2020erako, eta Donostiako etxegintzaren bidez emango dituzte laguntzak. Dirulaguntzak honako hiru lan motek jaso ahal izango dituzte. Irisgarritasuna eta eraikinen azterketa teknikoarekin lotura duten elementu komunak, energia eraginkortasunarekin eta isolamendu akustikoarekin lotura duten elementu pribatuak, eta hainbat etxe bizitzako birgaitzeak, eta azkenik utxik dauden eta alokairuan jarri nahi diren etxe bizitzen birgaitzeak. Elementu komunei dagokienez, bizitegi eraikinetan igogailuak, arrapalak eta plataformak jartzeko eskatu ahal izango dira dirulaguntzak. Baita eraikinen azterketa teknikoak eskatutako premiazko lanak egiteko ere. Bestalde, kanpoko leioak 30 dezibeliotako zarata minimoko isolamendu akustikoa bermatzen duten leioengatik aldatzeko eta 65 urtetik gorako pertsonen etxebizitzak egokitzeko ere diru laguntzak eskatu ahal izango dira. Horretaz gain laguntzak eskuragarri izango dira etxebizitza hutsak dituzten jabeentzat, baldin eta alokabideren bidez jartzen badituzte alokairuan. Hondarribiko kaleak jendez beteta egongo lirateke gaur alardearekin. Ez da horrela izan ordea, aurten. Pandemiaren ondorioz aurtengo alardea bertan behera geratu da, datorren urtekoa bestelakoa izan dadin, alardea soldadu gizonek soilik osatuta izan ez dadin, elkarrizketa larrikatu du Jaizkibel konpainia parekideak. 2021 bateko alardea benetan historikoa izan dadin. Irailaren 8arekin ohar bat kaleratu du konpainiak eta elkarrizketarako deia egin die eragileei. Hondarribiak hori eta gehiago merezi duelako. Elkarrizketa babesteko eta bultzatzeko deia egin die erakundeei. Jaizkibelek helburutzat jarri du 2021 bateko alardea publikoa izatea, parekidea eta bakarra. Jaizkibelek aurten ez du desfilerik egin alardean emakumeek ere egon behar dutela aldarrikatzeko, baina nabarmendu du lanean segituko dutela aurrerantzean ere. 2021 batekoa izan dadin aldakaterako alardea. 2021 bateko alardeak aukera ematen digu egiazko tradizioa berreskuratzeko eta aberasteko. Guadalupeko amaren ermitan urteroko meza egin dute. Eta Jaizkibel konpainiako kideek botoa berritu dute han. Alarde fundazioak aparteko deialdia egin du, ohi baino goizago. Bi desfiletako ordezkariek ez dute bat egin deialdi horren ondorioz. Txomin Sagartzazu alkateak berak onartu du jaiak egin ezin diren honetan, eguneko ekitaldi nagusia ospakizun hori dela. Jaizkibel bakarrik agertu da. Urteak dira konpainiak mezan parte hartzen duela. Hain justu, hor egiten zuten bat bi desfiletako ordezkariek. Alkateren esanetan alarde fundazioako osasun arloko zioak argudiatu ditu aparteko dialdia egiteko. Hondarribiak beste inork baino gertuago dauka Kontxako banderaren garaipena. Lehen igandean erakustaldia eman da. Zierbena du bandera irabazteko aurkari nagusia, baina ia 8 segundora du. Ondoren Santurtzia 20 segundora gelditu da, eta Orio 23 segundora. Gero datoz, Urdaibai, Donostiarra, Kabo eta Zarautz. Eta Kontxako banderako emakumezkoen estropadari dagokionez, San Nicolás traineruak 2,2 segunduko abantaila besterik ez dauka torrekuarekin. Orio aurretik beraz lehenengo bigarren donostiarra. Gero ja mairu segundotara arraun lagunak datorz, eta laugarren Tolosaldea, Hondarribia bosgarren, Ibaik hasigarren, Zumaia zazpigarren eta San Juan zortzigarren. Urak egiten duen ibileraren kontra, ibaian gora abiatu da Eneko Aizpurua, Txingudiko badiako paduretan hasi eta Xorroxingo iturrian amaitu arte, bazterrik bazter ibiliko ditu Bidasoako urak eta lurrak paisaiari eta paisaiariei bea. Bidaiariaren gogotik eta begietatik igaroko dira aspaldiko kontrabando historiak eta migratzaileen trafikoenak, Barojaren eta Aitzolen estualdiak gerra zibilean, nazien gandik iesi ibiletako juduen eta aire pilotuen gora berak. Zabaltzaren eta Lopezen fin gaiztoa. Endarlatzan mugalariak, baserritarrak, erudituak, filantropoak, fasistak. Begira amultxu eta aldiberean zorrotza elkartzen ditu egileak bizitakoaren lekukotasun zuzena. Eta irakurketa ugariek emandako jakituria. Pasadizo xeeak eta gogoeta sakonak, guztiak egoki nahasturik liburu atsegin eta mamitsua barkatu osatzeko berezi bezain gogoangarria. Eneko Aizpuruak idatzi du, Bidasoan gora izeneko liburua Tene Mujika saria irabazitakoa. Taldean garatzeko egitasmo bat alduzu. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestuta, gipuzkoangazte.com atarian informazio guztia duzu, gazteak auzolanean ekimena. Deialdia zabalik dago, Gipuzkoako gazteak taldeko proiektuak garatzen lagundu nahi dituzte, beren ingurunea inplikatuz eta interes publikoa duten gizartearen eraldaketa prozesuak sustatuz, egitasmoaren baldintza hauek bete beharko dituzte. Irabazi asmorik gabekoak izatea, urte betean garatzekoak, eta hurrengo arloaren batean edo batzutan oinarritutatokoak, alde batetik, proiektu artistikoak edo eta kultural komunitarioak. Bestela, ingurunearen zaintza eta jasangarritasuna oinarri duten proiektuak, edo azkenik genero berdintasuna, euskara, kultura arkitekotasuna, elkartasuna eta beste alorretan oinarritutako gizarte edo komunitatearen eraberritze proiektuak. Gazteak auzolanean beraz, proiektua martxan eta irailak 30 arte garai zabiltzate. Informazio guztia gipuzkoangazte.com helbidean. Albaola Faktoriak voluntario gaztena 16 urtekoa aurkeztu du. Elkartearen historiako voluntario gaztena 16 urte besterik ez, eta Oibar Olanok argi zuen Alba Olan bolondres gisa eman nahi zuela uda. Odei Jainaga, Xabalina jaurtitzaileak barkatu. Thank you. Bidasoa Irunek bete du denboraldiko lehendabiziko helburua. Europako ligako lehen kanporaketa gainditu du, sendotasunez egin du baita nagusitasunez ere. 30-25 irabazizion eren egun pauki, hartalekun. Meritu handiko garaipena da, aurre kontuari dagokionez, Frantziako taldea Euskal Herrikoa baino koska batzuk gorago baitago. Baina pistan Bidasoak erakutsi du nagusi dela. Eta lehen ari nintzen odei Jainaga, Xabarina jaurtitzaileaz. Eibartarronek txiki utzi du bere markarik onena. 80,10 metrokoa lortu zuen eren egun Madrilen aurrekoa baino 2,20 metro hobea. Johannes Vetter alemaniarrak 87,76 marka lortu zuen. Jan Zeleznireren munduko marka soilik du aurretik, 88,48. Pagoetako parke naturala Gipuzkoaren birika nagusietako bat da eta ederki uztartzen ditu natura eta ondare kulturala. Parke naturalaren eremu nagusia haian dago, baina Zarautz eta Zestoako lurrak ere hartzen ditu. 2.760 hektareako eremuak. Mendizaletasuna asetzeko, atxeden hartzeko, naturaz gozatzeko eta Euskal Herriko ondare kulturala ezagutzeko leku bikaina da Pagoeta. Eta Gipuzkoa barrenetik ezagutu nahi duenak bisita ezinbestekoa du. Pagoetan murgiltzeko lehen geltokia Iturraran parketxea da. 18. mendeko baserri horrek jatorrizko egurrezko egitura mantentzen du eta bertan egiten zaie harrera bisitariei. Parkeko interpretazio gunea ere bertan dago, ingurune fisikoa eta etnografikoa ezagutzeko leku paregabea. Irailean egunero irikitzen dute. Astelenetan izan ezik. Aste hartetatik ostiralera, 10:00 ordubitara eta 6:30 dago zabalik. Larun bat, igande, jaiegun eta zubietan berriz goizeko 10:00 ordubitara. Sarrerak 1 euro balio du helduentzat eta 1,50 € aurrentzat. Baserriari buruzko bisita gidatuak ere egiten dituzte, 1 euro gehiagogatik. Parketxaren ondoan 25 hektareako lorategi botanikoa dago bertako zuhaitzekin eta mundu osoko landarediarekin. Erraz bisitatu daiteke, lorategi osoa konektatzen duen 3,5 kilometroko bide sare bat baitago. Egunero dago zabaliko izeko behatzitatik arratsaldeko 7:00. Agorregiko burdinola eta errotak dira Pagoetako ondare kulturalaren gune nagusiak, izan ere, 18. mendeko burdinolaren eta erroten berezitasuna ura aprobetsatzeko daukan sistema berezia da. Irailean, larun bat igande eta jaien egunetan dago irekita 11:00 ordu batetara. Bisita gidatuak 11:30 dira eta burdinola eta errotak martxan jartzen dituzte. Helburu didaktikoa duen erletegi bat ere badago Pagoetan, eta udako asteburuetan bisitatu daiteke ordu batetan. Gainera, galtzeko arriskuan dauden zenbait animalia espeziek ere Pagoeta dute bizitoki. Betizuek, Potxokek eta Oreinak besteak beste. Mendizaleek ere badute parke naturalaz gozatzeko aukera, izan ere 17 kilometro ibilaldia egin daiteke parkeko ulurretan, baita Zarauzko Urdaneta auzoa eta Aia lotzen duen 5,9 kilometroko bidea ere. Hiru hilabetean behin mendi ibilaldi gidatuak ere antolatzen dituzte. Parkea bisitatzen dutenek ere atxeden hartzeko hainbat gune dituzte parrillaz eta iturriz horniturik. Larunbat arratsaldean izan zen Donostiako dantza sueltoko txapelketa Trinitate plazan. 7 bikotek parte hartu zuten eta horietatik onenak izan ziren Katerin Artola Oiartzuarrak eta Iker Belintxon Lezoarrak osaturikoa. Jantzi onenaren saria ere jaso zuten. Bigarren saria eskuratu zuten Saioa Galarragak eta Julen Murgiondok eta hirugarrena Maitane Irurtzunek eta Gorka Duranek. Eta Donostiako udala jakinarazi zuenez udaltzaingoak ertzaintzak eta Espainiako Polizia Nazionalak polizia operazio berateratua egin zuten Ibaetako infernua eremuko pabiloi batean. Udalaren arabera, udaltzaingoak ziurtatu du azken hilabeteotan Antigua Iba eta Errotaburu zonan lapurretak, bereziki bizikleten lapurretak, igo egin direla baita pabiloi horretan bizi ziren pertsonen artean hainbat liskar izan direla ere. Horregatik egin dute polizia operazioa lapurtutako objektuak berreskuratzeko eta pabiloiko pertsonak identifikatzeko. Goizeko lehenengo orduan atzo abiatu zuten operazioa 11 kaldera bukatu zuten. 62 pertsona identifikatu zituzten, 2 adin txikiko abegi zentro batera eraman dituzte, desagertua zegoen adin txikiko bat atzeman dute eta pertsona bat atxilotu dute urruntze agindu bat urratzeagatik. Era berean, 13 pertsona Espainiako Polizia Nazionalaren esku utzi dituzte atzerritarren legea urratu ote duten aztertzeko eta alabada neurriak hartzeko. Horretaz gain, udaltzaingoak lapurtutako 30 bizikleta atzeman ditu, baita lapurtutako beste hainbat objektu ere. Eta guerdiko hau txamagazinean iritsi da gaurko agenda kulturalaren tartea. Doni Bania Garazin hasiko dugu Ergarai kanta bezbatza gaur Elizan 9. Hemen Donostian 7:01 antzezana H teatroren eskutik gaur arratsaldeko 7:30 Victoria Eugenia antzokian. Gasteizen Jelmi, Oiartzabal eta Zapiko taldeak gaur 8:00 eta 9:00 San Pedro Elizan. Lizarran Tasto Solo gaur 5:00 Santa Clara komentuan. Urruñan primaderan abez batza izango dugu gaur arratsaldeko zazpiretan René Soubelet plazan. Eta gaurko agenda kulturala zestoan bukatuko dugu. Zahagi dantza gaur zortziretan kalezkale ibiliko da. Trafiko kontuekin jarraituko dugu amaitu horretikan Beasainen gauzak erorita baitaude ene bat errepidean Irunerako norabidean eta Lasarte horian istripua izan da, atzetik jode oto batek beste bati ene bat errepidean Irunerako norabidean ere. Eta orain bai, eguerdiko ahotsa magazinaren amaiera aldera goaz. Amabi terditan hasi dugu gaurko irratsaioa puntu-puntuan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentsari errepasoa emanez. Irutxulokoitza, berria, argia, Twitterreko zenbait notizi. Zuek bidalitako mezuak guzti horiek izan dute lekua gaurko irratsaioan. Amaitzeko agenda kulturala izan dugu eta tartean musika gaurkoan 1960garren urteko Sketches of Spain eta 1959ko Kind of Blue biak Miles Davis trompetistaren diskoak izan ditugu gaurko irratsaioan zehar. Horrela sejuntzaizkigu beraz gaurko 80 minutuak. Aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu. Eguerdiko ahotsa magazina hau zuzenean. 12:30tik ordubiak arte. Errepikapenak urrengo egunetan entzun daitezke. Goizeko 8:00tik aurrera eta grabazioak beti gure web orrian topatuko dituzu txukun gordeta. 10 urte inguruko artxiboa dugu. Eta gainontzeko irratsaioen grabazioak ere bertan dituzu. Ara nola elkarrizketak edo irratsaio bereziak. Jantzakun.eus web horri horretan ere, argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa bertan daukazu, eta streaminga martxan dugu, munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun ahal izateko. Bestela, Jantzakun irratiaren lehenengo kanala irrati zentzun dezakezu Donostia osoan eta inguruko herrietan 107.2 FM-an. Irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu, eta gogoratu ere bigarren kanala martxan dugula 107.7 FM-an. Kasu hortan 24 orduz musika tarteak eskaintzen ditugu. Eta irailarekin Jantzakun irratiko programazioa animatzen doa, gutxinaka badato zirratsaioak bere normaltasunera, bere ohizko ordutegitara, baina lekua dagoenez, bazuk ere zure irratsaioa egin nahi baduzu, ongi etorri izango zera, jarri harremanetan gurekin. Eta ikusiko zu, zein erresa den irratsaio bat egitea, eta zein ondo pasako dezun. Bueno, bagaurkoz, besterik ez. Eguerdiko ahotsa magazinaren amaieran gaude, bihar asteazkena hemen izango gaituzue irratsaio bat berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte, mila esker entzule izategatik, ondo segi, agur!